habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 16 bisha sebtembar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo welibabaga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkasi wada jiray idin kala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan shirka uga socda magaalada muqdisho, maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe.
madaxda waqti ku filan ayay isu heshay oo ay isku fahmi karaan, ayna go-aamo taariikhi ah kasoo saari karaan oo ummadda soomaaliyeed ay uga fadhiso. go-aamadaasoo ah in ay ku heshiiyaan doorasho waqtigeeda ku dhacda oo waddantan laga qaban karo ah oo laga qaban karo oo macquul ah oo aanan waqtigeeda dib uga dhicin.
waxaa kaloo dhegaystayaal idaacadda idinku haynaa iska horimaad ka dhacay boorama oo qof ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen.
waxaa war nagu soo gaaray ciidamo isku urursaday meel magaalada dusheeda. ciidamadaas markii howlgal ciidanka ugu baxay, ciidankaas wuxuu rasaasayay ciidankii dowladda, boliiskii bay rasaas la dhaceen, laba ninna waa dhaawac oo boliisi nina wuu dhintay. howlgalkaas wuu socday, waxaa lasoo qabtay nin dhaawaca.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya xuseen bare aadan.
musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraadiga jo biden ayaa fariin loogu talagalay codbixiyaasha hisbaaniga ah ku eedeeyey madaxweynaha talada haya donald trump inuu ku fashilmay inuu kasbado bulshada hisbaaniga waqtiyo badan, muddada ku dhow 4 sannadood ee uu xafiiska joogayna qayb ahaan isagoo huriyey ololaha nacaybka iyo kala qaybsanaanta dalkan, sida uu hadalka u dhigay. madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaa hadalkan ka jeediyey intii ay socotay munaasabad loogu talagalay xuska bisha hisbaaniga oo ka dhacday gobolka florida. biden ayaa ku eedeeyey madaxweyne trump inuu u dayacay dadka reer puerto rico kadib duufaantii maria ee 2017. booliska turkiga ayaa xiray in ka badan 100 qof oo u badan ciidamada militariga howlgal arbacada maanta ah lagu bartilmaameysanayay taageerayaasha daaciga muslimka ah ee anqara ay ku sheegtay inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee sanadkii 2016, sidaasina waxaa ku warantay wakaaladda wararka ee anadolu. howlgalka ayaa calaamad u ah mawjad cusub oo lagu bartilmaameedsanayo shabakada wadaadka fadhigiisu yahay dalkan maraykanka ee fatxullah gulen, kaasoo dafiray kuluglahaanshiyaha afgembigii dhicisoobay ee julaay 2016, kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 250 qof. xafiiska dacwad oogaha ee istanbul ayaa soo saaray waaran lagu soo qabanayo 132 eedaysane oo 28 ka mid ah ay ka tirsan yihiin ciidamada militariga, inta kalena ay ka fariisteen ama laga eriyey adeega ciidamada qalabka. sida kooxaha ku sugan gaza ayaa gantaalo ku weeraray israa'iil iyada oo diyaaradaha israa'iilna ay garaaceen bartilmaameedyada dhulka falastiiniyiinta. arrintan oo imanaysa xilli ay israa'iil heshiis rasmi ah la saxiixatay laba dal oo ka tirsan khaliijka carabta. militariga israa'iil ayaa sheegay in arbacadii maanta ay qaadeen ilaa 10 weerar oo dhanka cirka ah oo ay la beegsadeen goobaha ay maamusho xarakada islaamiga ah. waxaana la sheegay in 15 gantaal dhinaca falastiin laga soo galay ay beegsadeen dhulka ay degan yihiin israa'iiliinta ee u dhow xadka. warbixin cusub oo salaasadii la faafiyey kuna saabsan heerka dalxiiska ee dunida oo ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dalxiiska ayaa sheegaysa in cudurka coronavirus uu sababay hoosu dhac aan horey loo arag oo 165 ah oo ku saabsan safarada caalamiga ah qaybtii hore ee sanadkan. sida ay sheegtay hay-addu, hoosu dhaca ku yimid safarada caalamiga ah intii u dhexaysay bilihii january ilaa juun ee sanadkan ayaa sababay khasaare maaliyadeed oo gaaraya $460 bilyan oo dollar oo ah dakhligii kasoo xaroon jiray dhoofka la xidhiida dalxiiska. hoosu dhacan ayaa 5 jeer ka badan khasaarihii dalxiiska caalamiga ah kasoo gaaray xilligii uu jiray qalalaasihii dhaqaale ee dunida ee sanadkii 2009. hay-addan ka tirsan qaramada midoobay ayaa bayaanka ay soo saartay ku sheegtay inay qiyaasayso in ay qaadan doonto inta u dhexaysa 2 ilaa 4 sano in safarada dalxiisayaasha caalamigu ay ku soo laabtaan heerkii ay ahaayeen sanadkii hore ee 2019.
aad buu u mahadsan yahay xuseen barre oo qodobada warka ugu doorkaroon inoo akrinayay. laantaab soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington isku dhac dhex maray rag hubaysan iyo ciidamada booliska somalilan oo ka dhacay gobolka awdal ayaa dhaliyey dhimashada hal askari saddex qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan kasoo diray boorama
iska horimaadkan dagaal ee ku dhex maray duleedka magaalada boorama ciidamada booliska iyo kooxo hubaysan ayaa sababay dhimashada hal askari iyo saddex dhaawaca oo midkood yahay shacab arrintan oo ka dhalatay muran dhul oo muddada ka jiray deegaankaasi u dhow magaalada guddoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalim tiin baro oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyey sida khasaaraha dhimashada iyo dhaawacu u yimaadeen iyo tallaabada maamul ahaan ay dhacdadan dadu soo qabteen
waxaa warrigu soo gaadhay ciidamo isku urursaday meel magaalada dusheeda ah ciidamadaas markii hawlgal ciidanka ugu baxay gudi nabadgelyada iyo ciidankuba ciidankaas wuxuu rasaasteeyey ciidankii dowladda boliiskii bay rasaas la dhaceen laba ninna waa dhaawaco boliisi nina wuu dhintay hawlgalkaas wuu socday waxaa lasoo qabtay nin dhaawaca oo nimankii dambiilayaasha ahaaya iyo saddex dad qaba afartan operationkaasaa lagu soo qabtay operationkaasu kolley dabada wuxuuna ku hayaa dhul iyo waxyaabaha caynkaas kadib markii lasoo sheegay ciidankaana ciidankaa ku baxay khasaaraa dhacayna intaasuu noqday hawlgalkaasuna uu socdaa wixiisi ka soo kordhana waa lagudoo jiraa intii baxsatee dib ayaanu idinka soo sheegi doonaa meel cidlaa ahayd meesha laysku haysto khasaare kale moogan annagu
dhanka kalena xildhibaan axmed maxamed cadoosh oo ka mid a golaha deegaanka iyo degmada boorama ayaa isagu ku eedeeyey dhacdadan mas-uuliyiinta maamulka oo muranka dhulkan waxba ka qaban waayey
guud ahaan waynu u ducaynaynaa marka hore inta dhaawacantay intaa ku dhimantayna waxaan leenahay allahu naxariisto dee howlahana waa howlo muddoba la filayey oo wax weeye soo noqnoqdabay ahaayeen waana waxay ka bilowdeen waa muran dhul weeyey maaha wax kale waana dhacdooyin dee wax weeye runtii u baahan maamul iyo maarayn in dadku de wax weeyaan la kala maamulo oo aanay shacbigu isgaadhin gardaran iyo dowladdu isgaadhaan bay ahayd runtii waxa weeyaan hawshaasi waxaa keenay un maamul xumada degmada waa muran dhul oo muddo soo socday mudduuna hawshani ay soo taagnayd waxaana weeyaan kulli mas-uuliyadda cid ka gaban kartaa ma jirto xeerkay doontaa taagnaato laakiin dee wixii dhula waxa ku shaqalihii waa dowladda hoose ama golaha deegaanka ee degmada oo maayilku hormud uga yahay guddoomiyaha degmaduna hawshaasi howlaha waxay ka mid tahay aan runtii de muddoba sheeginunbay ka mid tahay dadku inay iswada gaadhaan aanu cabsidu naga hayso una baanaan inu sida ugu dhaqsaha badan leh ugu degdega badan leh aanu uga howlgalnaa haddii la yidhahdanu shaqadana uga gudanno waana howlaha jira waana dhibaatada taalle ee degmada maanta haysata ayuunbayna ka mid tahay hawshaa maanta timid bay aad iyo aadna waa nuuga xunaa runtii golaha deegaankuna si guud iyo si gaarba tacsinaba u dirayaan waana ka xumayna hawshaasi waxaana weeyaan mas-uuliyaddaana maamulka ayay dusha u saarayaan
waxaad ka mid tahay xubnaha golaha deegaanka meeshan maanta dhimashada iyo dhaawacu ka dhacayna waa meel u muuqatay magaaladii muddo badanna inuu waxaan soo jireen yaad carabka ku dhufatay ka golo deegaan ahaan maxaad arrintan xal uga gaadhi weydeen maadaama ay yihiin arrimaha idin quseeya
arrintay taladeeda horaan u bixinay in ummaddu in runta loo kala sheego oo la maamulay u baahan yihiin dadkani dad maamulay u baahan yihiin maamul xumadana haysatay ka mid tahay mana xalisnaysa tan iyo kuwo kaloo ka badanna way dhici doonaan waa arrimaha xanuunka nagu haya waa maamul xumadana haysata waa dhibaatooyinka jira ka mid tahay waana muranka dhulka ee soo jiitamay muddada
arrimaha muranka dhulka ee kusoo noqnoqda guud ahaan deegaanada somalilan ayaa intooda badan la sheegaa inay sababaan isku dhacyadooda dhulkii danta guud ahaa oo ka baxay dowladda gacanteeda isla markaasina gacanta u galay dadka shacabka iyo qiimaha iibka dhulka lagu kala iibsado oo meel sare gaadhay taas oo sababta isku dhacyada iyo dilalka ka dhaca deegaanadaasi haashim sheekh cumar good v o a boorama
magaalada muqdisho waxaa weli shir uga socdaa madaxda maamul goboleedyada soomaaliya iyo dowladda dhexe shirkaasi ayaa la filayaa in madaxda ka qayb galaysa ay go'aan kaga gaadhaan nooca doorasho ee soomaaliya ay gelayso haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee shirkaasi iyo weliba waxa laga filan karo inay ka soo baxaan ayaa falastiin axmed iimaan ay ka waraysatay mursal sanay oo ka tirsan maxadka heritage ee magaalada muqdisho ugu horreyna waxa ay weydiisay halka shirku hadda uu marayo
waxaan isleeyahay madaxda waqti isku filan ayay isu heshay oo ay isku fahmi karaan ayna go'aamo taariikhi ah ku soo saari karaan ummada Soomaaliyeed oo uga fadhiiso go'aamadaas oo ah in ay ku heshiiyaan doorasho waqtigeeda ku dhacda oo wadanta laga qaban karo ah oo laga qaban karo macquul ah oo aanan waqtigeeda dib uga dhicin oo dadka dhan ay isku yihiin Soomaalida inteeda ee siyaasadda ka arimisa kuwa hadda madaxda fadhiisa iyo inta ka maqanba oo leh bulshada rayidka xisbiyada siyaasadda waxa garadka Soomaali culimada oo diinka haweenka ee inta ahlul xal wal aqdiga ah ay raali isaga tahay doorashada inay ku heshiiyaan ayaa laga sugaa
in mursal waxa wali go'aan laga gaarin xilliga dalka doorasho ay ka dhacayso iyo nooca doorasho maxaa shirkan laga filan karaa in ay madaxdu ku heshiiyaan
shirka waxaa laga fili karaa laba qodob oo midna uu yahay kan laga sugaayo oo ah inuu dhaco oo ah inay ku heshiiyaan oo ay soo saaraan go'aamadaas taariikhiga ah laga sugaayo oo ah doorasho inay ku heshiiyaan waqtigeeda dhacaysa oo ay isla fahmaan iyo inay ku kala tagaan marka qodobkaas dambe aniga waxaan isleeyahay looma fadhiyo laakiin waa wax dhici kara waa meesha wax dadka isugu yimaado dad bini aadan ah oo duruufo kala duwan ku kala nool aragti kala duwan leh damacyo kala duwan leh dalkana sida loo maamulayo ay ku kala arki duwanaan karaan marka waxaan isleeyahay inay kala tagaan waa dhici kartaa laakiin midda looga fadhiya ayaa taas maaha waxaa looga fadhiya inay wax ku heshiiyaan wax la qaban karo ku heshiiyaan waxaanan ahayn wixii la jeclaa ama wixii qof walba uu rabay waxa ummada Soomaaliyeed anfacaayo oo u qabsoma kara inay ku heshiiyaan ayaa laga sugaa
aan waqtiga dawladdan u haray waa gabaabsi baarlamaanka wuxuu ku eegay dhamaadka bisha December sidoo kale waqtiga dawladda waxa uu ku eegay horaanta bisha February hadii aan shirkan xal lagu gaarin fursad intee leeg ayay madaxdani shirsan haystaan
waxaan isleeyahay hadii meesha lagu kala tago fursad kale inay jiri doonto ismalihi maxaa dhacay waxa laga sugaayaa dawladda dhexda jirta mas'uuliyadda ayada iska leh doorashada ayada la rabay inay qabato ayada la rabay inay soo shaqeyso ayada hawshaas ayada ku fashilantay marka 25 December Soomaalidu waxay u fadhiisaa inuu baarlamaan la soo doortay oo ay soo doortaan markaas dadka loo arkay inay wax soo dooranayaan inuu joogo oo baarlamaanka Soomaaliya fariisto baarlamaankan baarlamaanka bedel lahaa iyo 8 Febraayo in madaxweynaha dalka uu yeesho ama madaxweynaha loo cusboonaysiiyo oo la soo doorto ama madaxweynihii bedel lahaa uu joogo marka haday kala tagaan hadda arrintu dib ugu dhacaysa waxayna abuuri kartaa mugdi iyo isqabqabsi iyo in dalka uu galo xaalad aanan horay looga arrinsanin oo aanan dib loo soo celin karin oo ah xaalad mugdi inuu galo
in ugu dambeyn muxuu yahay doorka beesha caalamka ee shirkan hadda socdaahi ay ku leedahay mase ku cadaadin karaan dhinacyada wada fadhiya in ay xal gaaraan maadaama isku imaatinkooda ay qayb weyn ku lahaayeen
falastiinta beesha caalamka Soomaaliya door weyn ayay ku leedahay guud ahaan annaga waxaan dal qaaliis la bixiyay tusaale ahaan bishii Juun budgetkii oo revised-ka ahaa oo dib ugu noqotay xukuumadii hadda dhacday oo kalsoonida laga laabtay ugu yaraan 800,000 lacag badan beesha caalamka ayaa bixisay amnigeena beesha caalamka ayaa gacanta ku haysa AMISOM iyo United Nations iyo ayaa siyaasadeena gacanta ku haya amniga marka waxaan isleeyahay beesha caalamka dhuusa mareeb in la isugu tagay ayada Twitter ayay ku amreen hal isugu tagay dhawaan la isugu tagay noo khaasatan dowladda dhexe madaxweynaha arintaas ayuu ka biitay diidsan ayaa dhuusa mareeb caalamka ayaa qasbay in la isugu tago haddana xamar inay isugu yimaadaan marka uu Soomaaliya 3 loo dhamaan way hadana Twitter ayaa lagu amray xamar la isugu yimaada la yiri caan ah oo aan dumada Soomaaliya ka dhirsan tahay hadana qoliyihii ka haray shirka xamar markuu furmay oo gobolada kale madaxda dowlad goboleedada kale hadana sidoo kale loo caanantoo la xamar imaada marka dowladda horta beesha caalamka waxay ku leedahay awood weyn Soomaalida waxna waa ka gashaa haddana waxaan isleeyahay hadii ay beesha caalamka aysan ahayn horumarka la gaari lama gaari lahayn maxaa dhacay Soomaaliya hadaan nahay khiyaaliyan isu sheegayna dalkan waa dal oo sovereign ah oo madax banaan leeyahay laakiin madax banaan anaga ku dheelina qof nooga dheelay male in nalala hagaajiyana maaragta waa wax meesha ku jira oo wax dadka Soomaalida qalbigooda dhibaya inay tahay dad ajnabi ah arrimaha Soomaali ka arminaya waa dhici kartaa laakiin xaqiiqda dhabta ah taas waaye awood ayay ku leedahay beesha caalamka waxa soo baxayna ولا يصارك هذا الأنتش ما وصل بحكران يعني سلا يا وحش ما لقي كل شيء سي أفر لو تاع وكرد وكرت عليهم وكردتين أيام كي شركة كبح ويا شو علنا يا كي شركة مبلغ لا أدا يا علنا يا سان عندك وهينو ورايا وراي كوسون نقجت وكل حتى مركا وأنا سيد الرومان تين تاس بعده لكن حالة ضبط إيجي سوا تاس أودي كل هذا هاي وأنا أمضى الصومالي أنا أبغى أبغى هيسام حد عي ظروفي أتكل على الصومالي ما لا بدنا يكون فشل من واجد تاء الصومالي مبنين إن لم يسيو لكن هذا مبدأ نسليها الصومالي نيد يعدو ندورشو إني أعداد أي أغشى قيان
نغيستي الكاسي وحوها مرسل السنة وكتر سن محد كهيري تيجي مقالة مغدشو وهو الرمي يوريها يقف فلسطين أحمد إيمان
laga joogaa 6 bilood markii xanuunka covid 19 laga helay dalka Soomaaliya qaramada midoobay iyo masuuliyiinta caafimaadka Soomaaliduba waxa ay amaaneen shaqada ay qabteen shaqaalaha caafimaadka waxaana ay ku baaqeen in la kobciyo adeegyada caafimaadka ee wadanka Haaruun Macruuf ayaa xaaladda covid 19 ee Soomaaliya 6 bilood kadib waxa uu ka wareystay agaasimaha isbitaalka Martiri Dr. Cabdirasaaq Yusuf Ahmed Jalaluddin
كورونا فيروس حتى لح بلود كدي في مرحلة كلا دول لصومري هذا هو صعود على تعداد نمبر كالهلايو ولو تقطع قبعة على منها حنون كجرد أي نوصل لابتين مركلة وسبتال كمرتين أو مدة أنا بكان جي فنين أو مدة بس بشي أغسطس شلي لسوجي في لبق فاضو حنون كلا نلاقيه على علامة هنا لا لكن مركل بس كبر برنج لسمايو ودهان تلك آد أي هو صعود عي حنون كورونا فيروس محلها بالضبط وضد كل جهة لأن براهان يدك على مدى حنون كوسورتي أنت مفصلي ودعم
حتى أنت مريان كيسسك لقد وعي كوا ولو كيفا إياه دمشق
دمشق استعشان يستقال قفود ويان قف بقصو كردي أو أسبوعي هرقها قد أنت كورونا فيروس وترد للديوان قلي سدح كون سدح كوني شن بقول أوقف إنك بدن أي بوسط في هذا الكلام شن يلا باتن كون سدح بقول اللي إحنا نسجل إنه حواي إلى شلة وشن يتبان هذا كله باري ذلك حلول كورونا فيروس ويا
محوية وحوي إن اللي حدا بلادك يقولي ستين
وحوي إن كقولي سن اللي حدا بلاد وحواي إن المحل إلى هذا وذلك ويا شيء حرم أي سوء أو لا تعالوا نذكر حالها درن قبا إنه أغاني سيفي عن واقعين عن وقرني هاو أسيدو سيستم كعاصمات كدالكين ونقول يهي فرجالو يهي وحان كبرنا درسي إن فوكس كالصارو أذيك بحنت عاصمات كهير ككوات لباد إيسا دحاد أو لغو بحي جهدي يددال محالي رهداي جهدي يددال لغو بحيو سيدي سر اللغو قادي لها أذيك بحنت عاصمات كدالكا سيدي أي سيميس لو هلي لها وحان كلو كبرانا إن مضنانت أيلا يذهي مالقلين تعافيماتك ودولة دينا ميزانية دعافيماتك وحيكا يران جرته بقول كيبا هل ولينا كيرتاعي بقول كيبا هل مركا لغو مقاري كارو وحلو يقانا عافيماتك لو دينا هاي وقدونك global mandate كاهو universal health coverage وحوكسو هذا كورونا فيروس أنه قدونك أولي دينا قاري دعافيماتك لو دينا هاي أنه قدونك دعافيماتك بحين تدلك ويعمد أدويك إنه يا سومالي وطن كولي تا هاي أورك قادة وما ترى المرتال تريد أدون كأنكوا بيعملوا وهذه بحنت عاصماتك بحنت أساسية أي تعمد عقبتها وأكسس كي أكسبير أكسبير تجربة أي علدوين كتاعين هاي مركو حوجلي هجان كدل كإن دبلو غفكروا ممانسين تعاصماتك أدي عن الجمال قلي أدي عن السر وقادد يا تيان أديك بحنت عاصماتك يا دي عن الهيد وأمد مدد هذا الأركي qalabeynta xarumaha public ah iyo xarumaha adeega caafimaadka guud bixiya heerka isbitaalada ee qalabey ee iyo muhiimada ay leedahay isku xirka adeeg bixinta guud iyo midka gaarka loo leeyahay oo ah public private partnership la sameeyay
way su'aashay ugu dambeysa waxa ay sheegtaa dadka dhaqaatiirta ama xirfadlayaasha kale caafimaad ee xanuunkan uu ku dhacay ee maxaa ku jira dadaalka ay sameeyeen iyo dibka iyaga soo gaaray
نمبر بدن أيو كده عي أو الوقياس نمبر كجود هاندل كحنون كلا جهة الترب كبدن بقول كي بصدق أي أديك بحياش عفمات وكده عي قفنا والعدد كله حقيقي وجيري الدور كمين الوحيد أديك بحياش عفمات كا وحي أعدادك ونقول ما دام صفك هراء أي كجيري نسكو لجده حنونك waxaan annaga ka baranay dirsi muhiimada ay leedahay habraaca in la raaco infection prevention control oo si rasmi ah loo qaato BBEs qalabka looga gaashaanta xanuunka. Sidoo kale iyagu adeeg bixiyaasha caafimaadku waxay la karantiilnaayeen bukaanada, waxay aad naftooda ugu cadaadiyeen inaysan xanuunka iyaga qaadin oo reerahooda iyo caruurtooda iyaysan u geelin. Dadaal badan oo nowaa waxaa lagu bixiyey sida iyaga naftarkooda loo daryeeli lahaa oo kuwoodii calaamadaha yeeshay ama xaalad daran gaaray loo siin lahaa daryeelkay u baahan yihiin ama ay mudayn.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha cisbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo warramayay Haaruun Macruuf.
Muddo ku siman ilaa iyo 40 sano weli waxaa muuqda saameynta dagaaladii ciidamada Soomaaliya iyo Itoobiya bartamihii 70-aadyadii ku dhexmaray deegaanada u dhow xuduudda labada waddan, gaar ahaan miinooyinka xilliyadii dagaalka la aasay ayaa weli dhibaatooyin ku haya dadka, gaadiidka iyo weliba xoolaha. Jeelle Faarax iyo waa gudoomiyaha degmada Feerfeer ee dhanka Soomaaliya, waxaana wariyahayaga Xuseen Xasan Maqane oo deegaankaasi booqda uga warramay caqabadaha dadka deegaanku ay kala kulmaan miinooyinka halkaasi lagu aasay.
Waxyaalaha hadda ugu faraha badan oo ugu cabashada badan waa haraadigii miinooyinkii dhulka la geliyey xilligii labadii dowlado Soomaaliya iyo Itoobiya, oo cid maaragtay waqti geliday aysan jirin oo maaragtay mar walba caqabadoodu taagan tahay. Sidaas hadda maqlaysayn ama aad fooraysaan gaadiid oo hadda ka shaqeeya gaadiidka cagaf cagafta waa la qaxday, oo mar adiga wax fog aan jirinay la qaraxday. Waxaa kamid a gaadiid kaloo deegaanka ka shaqeeya oo isaga sidoo kaleeto la qaraxday. Xoolo waa jiraan sida geelo kaleeto dhowr mar la qaraxday. Wax maaragtay afka laga sheegaana maahan, maalin hadda aan fogeyn midaa laga qaraxiyay meesha degmada oo u dhow meesha dhulka deegaanka ummaddu ay degan tahay ayaa laga dhaqay qaraxiyay. Tan kaleeto waxa waaye qoftu hadday wax gaaraan ee meeshaan ay ku dhaawacanto ma la helaayo xataa meel oo daryeel ah, maaragtay sida isbitaal xamo bareefad ama isbitaal oo markaa qofkii la gaarsiiyo ma la helaayo. Degmada beledweyne ayaa noogu sakeysa wax xarun caafimaad, ciidana waxay noo jirtaa 45 km. Hadda habeen waxa jirtay aan dheereyn oo dhaawac ka dhacay oo dhaawacii intuusan gaarin beledweyne oo ku dhintay. Marka waxyaalaha noocaasna waxaa keena caafimaad la'aanta iyo meeshii hub oo maaragtay haraadii oo maaragtay dowladii horeeto aysa ayaguna ku soo noqon oo dib cidoba ugu soo noqonba ayaa ummadda dhibaataynaa. Marka ta ugu daran hadda waa taas miinada.
Gudoomiye, marka miinooyinka aad sheegayso oo in dadka deegaanka ay dhibaato ku hayaan, ma dadka meelihii deganaayeen oo deegaanka ay u ahaabay miinooyinka ku jiraan, mise dhul beereedkii degmada hoos imaanayay oo dadku ay ku noolaayeen wax soo saarkiisa?
Beerna meel loo aado ma leh oo gaadiidka culus meelu beeru aado ma leh oo idiya la qaraxaysa, laamigana lagama digi karo, haddii laamiga laga dega haddana gaadiidkii la qaraxaysa, meel walba aqabadeeda taagan.
Marka degmada inay kobacdo oo dadkeedu ay intan wax ka badan ay gaaraan dhismaha oo intan kasii bato dhibaatooyinka miinooyinka ee haraadigii dagaaladii Itoobiya iyo Soomaaliya, maxay saameyn ku reebeen?
Waxay ku reebeen in dhismada hadda aysan ka soco karin meesha miinadu gaadiidkii ama isku rogo ahay ama culusaayo wax ka mari laho dhulka saaqilay sidii baalooyinka gareedaradii foorliifka ayna waxba ka riixi karin, oo dhibaatadaas ay kow ka tahay miinada meesha la geliyey xilliga hore. Maaragtay dowladihii hore meesha joogi jiray ay geliyeen oo ayagu isku difaacay.
Marka maxaa warbixin naga siin kartaa dhinaca adeega bulshada, helitaanka biyaha, waxbarashada, caafimaadka, dhaqdhaqaaqa ganacsiga oo kale, maadaama degmada ay ku taalo meel xuduud ah?
Biyo male, biyuhu aad ay nooga fog yihiin. Hadda inta sidaa darkaysa booyadahaasa biyaha keeno oo maaragtay inta biyaha keeno dhibaatada ugu weyn waa biyaha. Biyaha waaye wax ka weyn, dhibaato biyo ka weyn ma jirto. Markii biyo la helo ayaa wax kale loo gudbi karaa. Hadda aqabadana haysato waa biyo, caafimaadka oo kale sida waxbarashada iskuulka oo kaleeto, maaragtay adiga adeegi kaloo bulshada sida suuqyadii oo kaleeto maaragtay iyaguna raba ina maaragtay laabeeyo. Waxyaala noocaasaa nahayo. Lambarka ugu weyn oo dhibaatadana waxa waa biyaha iyo meenada meesha.
Degmada Feerfeer Soomaaliya waxay ku taalaa xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya. Dhinaca kale waxaa ku taala degmo Feerfeer la yiraahdo oo Itoobiya maamulkeeda hoos tagta. Wax xiriir ah oo dhinaca isu socodka ma jira, gudoomiye?
Haa, nimanka maamulka ah oo meesha joogo maba ismuuginba. Maalin dhow waa suukan dambaysay, waa wada hadalnay. Waxaan ka wada hadalnayna waxay ka mid ahayaan inay nabadgelyada laga shaqeeyo. وانا ضدك عن انا للظلمين ايجي انا قبعنا بتقليد كشغين وذا حريرك ما ريكتي لبدا ديقانو نهايون ماشي كجوغناني او لبدا معمولاني هدان لحريرين نبضو بي ما ميسو حريران نهاي وانا يسوقنا كان عسيقى بابورت اي قايدود كنوا سكيقى قوشاوة مرا وددا مره والبابا مر اما هبينا تماما لنا تقايدود كوا صادا وحكي يمادو يتو بيسادة برددو كلاتو ايان لوقي يمادو خيشيما كلاو ماشا لغو بحيو وكي يمادين انا قونا سيدو كلاتو حق قلا ماشا الابوين كبسمها ايو قداري وحاسبا او قدبا ايغان
دقيستيال كاسوحو هاتشيال فارح ايو قدو بياد دقمدا فرفر وهو الرمي يوريها ايغو حسين حسن دقاني
Linta Bartamaha Somalia Haya Shegay in a Kapten Nin Logutumayo in Okulublaha Fale Kudimatai Gabar Logumagabo Hamdi Mohamed Farah or Made Keda Malinti Chimaha Lagahele half of the way Berry Megalad Mogdisho Abduahid Malinisa Ayor Behinta Noso Dray
Talias Liga Boys got the Mada Ada Gobel Kagil Gadud Ali Mohamed Hassan Haya Tower Buyaka Vashada Ninka Dalin Yarada or Lugu Ede Dilki Hamdi Mohamed Farah or the one Magalad Mogdisha Lagu delay.
Waxa ku saabsan yahay shirka Nanjiraid kiiski dilka aha ee gabadhii laga tuuray hoteelka Muqdisho taariikhdu markay ahayd 19 bishii 9aad ama 7 saac iyo bar kiiskaas markaan ka helay information iyo maamir taliskeena good aanu hawl galnay si dhab ah waxa noo soo raagashay 24 saac kadib ina gacanta ku soo dhignay eedaysane Maxamed Ibrahim Usmaan oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyay falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay Hamdi Maxamed Farax
gudoomiyaha ururka haweenka degmada cadaade ee dowlad goboleedka Galmudug Saare Maxamed Ahmed ayaa VOA uga warantay sida ay u arkaan qabashada eedaysanaha loo haysto dilkii Hamdi
ma sha Allah arinta waxaan aragnaa wax wanaag badan oo sharaf badan oo maxaa ku raayay aad aan soo dhaweeyneena
inkastoo dilkii Hamdi uu ahaa mid bulshada Soomaaliyeed ay aad uga wada damqadeen haddana waxa socday howlgal lagu baadi goob iyo cid walba oo lagu tuhmayo ku lug lahaanshaha falkii loo geystay Hamdi Faadumo Dinax waxa ay ka mid tahay haweenka cadaado VOA ayay uga warantay dareenkeeda ku aadan qabashada eedaysanaha loo haysto
aan ka codsanayna dawladda federaalka hadii aan qaasatan haweenka Galmudug asatan cadaado waxaan rabnaa in lab mariyo sharciga waxa uu ka qabo oo umada Soomaaliyeed ay ku qanacdo nin walba gabar la dhalatay nin walba naag dhashay nin walba naag guriga u jiifta waxaan rabnaa in aan ka damqatiin dhibaatooyinka gabdhaha loo geysanay ma ahan gabdhuhu inay beddeliin ma ahan in anaga nalgu tunto xuquuqda lagu tunto gabdhaha ma aan diigada gabdhaha in lagu seexdo
Cali Maxamed Xasan taliya saldhiga degmada cadaado ayaa shacabka uga mahadceliyay gacantii ay ka geysteen qabashada eedaysanaha
ama mirta labaad ee saraakiishna siinay ay yihiin in lagu soo celiyo sharciga oo aan diyaarad saarno caasimadda aan geyno Muqdisho sidaas ayaan amar ku qabnaa gacanta ayaan ku haynaa waa kan garab bilix fadhiya waxaan soo qabanay 6 saac iyo 4 iyo 3 daqiiqo xalay ayay ku guuleysteen ciidanku waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka shacabka oo macluumaadka nala soo wadaagay iyo barnaamijyada oo xariirka nasiinayay
ciidamada booliska gobolka Banaadir oo waday baaritaano lagu baadi goobayo cid walba oo ku lug lahaatay dilkii Hamdi loo geystay ayaa waxa ay shalay sheegeen in dad badan loo hayo falkaasi isla markaana ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
VOA
Gestiyal Gordo waxay noo soo socday xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenkii iyo qoyska iyo qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaado qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo ino haya Xuseen Baraadan
musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa fariin loogu talagalay codbixiyeyaasha Hispanic ah ku eedeeyay madaxweynaha talada haya Donald Trump inuu ku fashilmay inuu kasbado bulshada Hispanic ah waqtiyo badan muddo ku dhow 4 sanadood ee uu xafiiska joogayna qayb ahaan isagoo huriyay ololaha nacaybka iyo kala qaybsanaanta dalka sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha kuxigeenkii hore ayaa hadalkan ka jeediyay intii ay socotay munaasabad loogu talagalay xuska bisha Hispanic ah oo ka dhacday gobolka Florida بايدن ايا كو يري مدحوين ترامب انو او ضيعي دادك رير بورتريكو كدب دوفانتي ماريا الا بدي كون ايا تدبية تبنكي بوليسكا تركيا ايا حرائنكا بدن بقول قف او بدن ايدا مدى ملتريكا اهلوغال اربعة ماانتا اهلوغو برتمامي سنعي تا اي رياشا داعية مسلمكا اي انقرا اي كو شاكتي انو كدن بي افغان بي دعي سوبي السنتي لابدي كوني اللي حيطبانكي سلاسنا وحا اقو ورنتي وقالة دورتي انا دولو هلوغالكا ايا علامد اوه موجد عصوب ولوغو برتمامي سنعيو شبكة دا اودادكا فرديس يهي دالكن مريكا كي فتح الله غولين كاسو دفيري كلوغ لها شيها أفغان بيجي دعسوبي اي جولاي لبدي كوني اللي حيطمانكي كاسو يكون لنتين إلا يلا بقلي كنتن قف حفيزكا دعوة اوغها اي استنبول ايا سو ساري واران لغو سو قبانا يبقالي يلا بي صدن اي ديستان اي او لبي سليتن كان ايديها اي كاتر فيهين عيدا مدى ملتريجا انت كلانا اي كفريستان اما لغي اديك عيدا مدى خالق سليتان
أبو معتي هاي كسين برع وقذب ضاه وركه ودور كرون إنه آخرنا يجي. حتى ندقي استيال واحد كسر دوتان فبنت الضوء الجابان إيو حسن كافي عبد الرحمن قويستي.
معلمي يقدم بيوحى حرمت مرحته يدا إيفيلا الصومالي الكسر عني شركة أودح مرحلة معمول قبل هذا كوة دولة دحيه قبل كبنادر وحنا كلن كاسي لغة أرين سنة يا أنت جارستا رماها كوة دن إن هشيس نريسن لقى جار هولها الدور شوينك وحنا شركة سبوق هذه باش عالمك ودين عيده غبا قضي إن يكود دالان هنانكي ومرد لكم نقل لها هذا بقى محان نتيجاها ولا غفل أنكرا شركة مقدشو وموضوع إنه كجر فيني إنه حبين تدور دجابنا يا مانتا وحنا كده ذي أمباستور عبد الرحمن نور محمد ديناري يا أحمد محمود حسن باستو لبده بروح أي كم جهين سياسيين تقصوا مجال هذا مقدشه وحنا هذا الكوكور رينا يا ديناري
بسم الله الرحمن الرحيم قيستو وما سنتهاي وحنا سلاي هاي أنا جوا حكورة جوين هاي شركة إن أي نتيجين وحكوولا وحل النقضة أرنت كوساب سندور شوين كأن كسب بحك دونان سبب تناو حتى هاي شركة إن مدرسة أضاء مركي جوه الرئيسي اسمه أركين مدرسة أضاء مع ملاذة يدور ده حق لكن هذا هو شرر بدن على عي أو لوجاري قطبة فر بدن كيد دم بأو أي كم غنيد بنتلان يو جبلان أو جد ديب هذا الله يسوع صار نقضي هذا وحمارا ما ننتسى دحد وجرتاين أي قضاء بقر كود إشكو هيان لكن أنا جه الجو محقق قوى إن أي ملاحظ جاري دون تو حل وحقول نقضنا وشركة كسب بعدهم فجدا وحاي قلي إن هرت مرك هراء أي تهاي مركي جوه الرئيسي وأنا لو كلا دب قادين أو أي كش ريان ملاحظة ملحتو إذا سومالي وأنا عد كل حجرين وأهين مهمة أو تأسلفتي ذو قيمة تذله وحكلو بناء على قيمين له إن أي مدة أفضليان أو أي مرور بقضب بضن إن كستو أي قار كودش كهيان هدنا أي قار إسكو أركتك نقولين سيد أنور كحكت كولين مركا وحن سلاي هاي هدي شركة أسيس عضو أو وقت أوقاته وقدم بينته حلا جاري دونا إن أرين جولا أو دتك سومالي دورن أي وزسوجين ودك تاجين إن شركة سيكا صباحه وأهن تيجي دور الشد قاب كين قدم
هاي باستو
بسم الله الرحمن الرحيم وحن سجارة والسلام يا أمباشتر عبد الرحمن ديناري أورنتي من مسؤولة إن بدن سو شغينية وحن أو أركا إن يسن شركان وحن نحر يوحن نتيجة منا إن يسن كسو بحن يسن سو سارين سببته وهي أرقني ما وحن نغفر أن صدن كيسا نضوت إزبدل لذي iyo madaxdi hore u jiray iyo caqabadihii oo la jiray waxa dadku aaminsanaayeen in 4 sanadood caqabad iyo dib laga baxay waxa noo muuqata in caqabada waaweyn iyo dhibaatooyin waaweyn iyo khilaaf xoogan oo muuqda inuu dhacay marka waxaan aaminsanahay shirkii abnigana waa la isugu imaan waayay ki dowlad goboleedyadana waa la isugu imaan waayay ki doorashooyinkana waa lagu kala tagay oo ma filayo inay tahay أريد دنب بالشديد إنه يهي كان حد لقنا حيو شعب صدق سنادات كسو جيري دباتوين إيو مسيبوين إيو وحوال بقو بني آذان دبالة كل مي أغبادها السي وحي أهيد مانتا إن دات كلا بارو دولة نيمو إن دات كلا بارو أريد بلشو أو نريفة in dadka la tuso dariiqa saxda ee dawladnimo xaalahaas ay dadku fiirayeen laakiin waxaan u arkaa inay tahay faanoole farikana qodna sababtana waxaan u leeyahay lugooyo haday jirto dibin daabiyo dawladeed haday jirto kan xidlaan shacbi ay jirto ma firaya in meeshaan wax natiijo ah ay ka soo baxayo
dinaari maxaad ka sababaynaysaa in shirkan ay natiijo wax ku ool ah ka soo baxayso
waxaan ku sababaynayaa markii muddo la kala maqnaa oo sanad aanay is arkin waxa bilowday shirar waxaana uu ka bilowday shirkii koowaad ee magaalada Dhusamareeb waxaa jira shirkii labaad waxaa jira kii saddexaad ka saddexaad go'aan lagu gaaray go'aanadii waxaa ka maqnaa laba maamul oo Puntland iyo Jubbaland oo ka mid ah maamulada waaweyn ee dalka ka jira ee runtii door ku leh haddii marka adduunku shirarku waxay u dhacaan qaab in marka ugu horeysa wax lagu heshiiyo kadib shir kale la qabto la isugu yimaado waxayna u baahan tahay dulqaad iyo samir ay u baahan tahay shirka Muqdisho dowladdu gaar ahaan madaxweynuhu iyo dowladdu waxay ka muujiyeen in ay wax badan u dulqaateen markii shirkii Dhusamareeb saddex aanu loo dhammaanin oo la diiday haddana in kan la qabta waxay tahay mid muujinayso rajo waxayna muujinaysaa haddii maaragtay madaxda dalka uu madaxweynuhu ugu weyn yahay iyo madaxda maamul goboleedyada labadii ka maqnaa ay wada yimaadeen maantana ay iyagu wada hadlayaan anuu waxaan arkaa inay arrintaas tahay inay iyagu wada hadlayaan inay guul la gaaray tahay maalinna wax kuma dhammaadaan haddaba meeshii hore ma taagno hadda waxay taagan tahay qodobo qaarkood in la isku fahmay qaarkood inay dhiman yihiin meeshii inay yacni ka soo tegi karaan waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye waqtigii oo ciriiri ah iyo iyadoo in laga fakar ay tahay in waqti ku habboon oo waqtigaasi lagu gaari karo doorasho nooca markaasi ay ku heshiiyaan madaxda waxaa kaloo iyadana muhiim ah in ay hadda u gogol xaari karaan in qaybaha kale oo ka maqan shirka oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin mucaarada jira waxaa ka mid ah xisbiyo dad iyaga laftooda furtay ka mid ah oo siyaasiyiina waxaa ka mid ah aqalkii sare ka mid ah bulshadii rayidka ka mid ah inay ka soo wada qaybgalaan oo u noqdo inclusivity ama waxa la yidhaahdo mid loo wada dhan yahay oo aragtida la isu yimaado midda kale waxaan rabaa inaan xasan xuso dadka soomaalida sida la moodo ma aha marka ay isu yimaadaan oo ay shiraan oo ay muddo fadhiyaan wax badanay tanazul isu sameeyaan anigu marka weli rajada qabaa rajadan qabana waxay tahay in ay meeshaasi ka soo bixi doonto nidaam doorasho oo dalka u horseedo nabad iyo xasilooni iyo inay sii socoto dowladnimada soomaaliyeed
basto waad maqlaysaa cabdiraxmaan diinaari adiga maxaad ku cadaynaysaa in shirkan aanu miro dhal noqonaynin
waxaan ku sababaynayaa oo aan ku cadaynayaa inaysan wax natiijo ah oo miro dhali ka imaanay wax la isku hayo khilaafihii waa la yaqaan waxa muuqda oo dagaal la isku qaado dhibaatooyin la dhacay oo la ku kala fikir duwanaada waa suurtagal laakiin arrin dastuur ku qoray mudaxilaadkiisuna go'an yahay waqtiga uu dhacayaana ay caddahay gudiyadii doorashooyinku ay joogaan in intaasoo shira inta loo galo intaasina lagu kala tago bulshadu heerka ay maraysana maanta qof walbaana uu ogya miisaanka ay maanta marayda bulshada Soomaali iyo marxaladda ay ku jirto ciddii shirarkaa diiday iyo cid ka baxday iyo cidda weli jilaafa sii wadaahiba uma arko maslaxad Soomaaliyeed inay ku maqan yihiin runtii marka la rabo waxaan kaloo ku darayaa doorashadu waxa la dooranayo oo loo wada ordayo waa hoggaanka talada masiirka dalka ciddii hoggaanka u noqon lahay iyaduna waxay ku imaanaysaa rabitaankii shacabiga iyo baarlamaanka wax dooranayay ku imaanaysaa ma ahane shirar kuma imaanaysa waxay ahayd inaan dadka shacabiga la niyad jabin iyagoo shantii dowlad goboleed iyo madaxweynihii oo hor fadhiya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir inay taanku waqtiga ay dhacayso iyo tirada iyo meelaha ay ka dhacayso bal iska daa hoggaankii dowlad goboleedyada iyo madaxweynihii oo shiraya ee bara saabka gobolka Banaadir dadka aan xataa siyaasadda lug ku lahayn baa go'aankeeda iyo taladeeda keeni kara waxaan leeyahay oo ku talinaya doorashadu waxa dastuurka ku qoran in la raaco waqtigeedana la raaco lana joojiyo laablakaca la qabo in wax lagu xoogo xildhibaano lagu soo saarto qaabka la rabo wax loo dhigto taas cid 2020 yeelaysaa ma jirto dalkan wuxuu u baahan yahay hoggaan u naxaya hoggaan u naxariisanaya hoggaan badbaadinaya hoggaan samata bixinaya uma baahna cid lagu goynayo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo diinaari
ee horta waxaan rabaa inaan intaan halka aan gaarin inaan ka hadlo shirarkan hadda waxay socdaan muddo waxaan arkaa in ay ka muuqdo wax la yiraahdo in ay ku yihiin in ay wax ka soo baxaan ay aaminsan yihiin madaxda maamul goboleedyada wax muddo socday hadda cid tagtay male waxay ka soo wada tageen xilal oo madaxweyne waxaa dhici karta wasiiro inay la socdaan labada dhinac maamulada kale shanta maamul sidaasu kale marka waxay muujinaysaa aniga rajada waxay gelinaya sida aanay marna ay u cadeeyeen madaxweyne dani iyo madaxweyne axmed islaan iyo madaxweyneyaasha kale madaxweyne qorqoor dhammaantood waare dhammaantood waxay aada diyaar ugu yihiin inaanay sina uga tegin meeshan xamar ilaa ay ka soo baxaan taas marka waxay muujinaysaa inay ku kalsoon yihiin inay wax ka soo bixi doonaan oo aan aaminsanahay in ay go-aan ay dadku ku farxaan inuu ka soo bixi doonaan aniga rajadeeda ay aan qaba midda aad weydiistay xal maxaa xal waxaa horta in oo laysu tanasulo waxaa xal ah in laga fakaro sidii meeshan hadda ay taagan tahay looga dhaqaaqi lahaa looguna gudbi lahaa xal ay dan u noqda shacabka soomaaliyeed meel kasta uu ku nool yahay inay marka isu samraan ka rajeyna dadka soomaaliyeena dhammaantood waxay rabaan maanta ay dhig taageen in ay meeshaasi ka soo baxday wax dan ah oo qeexaysa doorashada nooceeda waqtigeeda intaba inay ka soo baxaan
haye baasto dhinacaada xalku muxuu yahay
xalka waxaan u arkaa inuu yahay waa qodobka koowaad isu tanaasul laysu tanaasulo iyadoo loo danaynayo bulshada la maamulayo dan shacabiga loo danayn wax natiijaahay ma imaanayaan horta tanasulku waa xalka koowaad xalka labaad mas-uuliyiinta dowlad goboleedka iyo madaxda dowladda federaalka ah afar sannadood ayaad hoggaanka hayseen waxaadna gaarteen meesha maanta aanu wada arkayno ay maraysaa taladii dalka xal maahan tala sida hadda wax u socdaane qaybaha ka maqan shirka ee wax ku kordhinaya gaarsiin karana natiijo dhabihi talada waxa laga siiyey oo ha la keeno xisbiyadii dalka ha la keeno bulshadii rayidka ahayd ha la keeno qaybihii kale bulshada ee ha la keeno sidaas daraaddeed intaa markii la keenana waxaa imaanayda natiijo sax ah oo loo danaynayo bulshadii dowladnimaduna ay waddadaas cadi dadka u tilmaamo arrinkaana waa arrin dastuuriya ummaddu iyada ayaa hoggaanku talada u idman yahay laakiin awaamiirta iyo shaqadaad leedihiina in wax laga siiyo bulshada soomaaliyeed ee xaqa u leh si natiijo loo helo haddaynan yeelin waxay gaaraysaa waqti foolxun iyo waxqabad la-aan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen ambaasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari iyo axmed maxamuud xasan baasto tan iyo kulanti dambe nabadeed
mahadsaniid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse iyo xubinta dooda gaaban ayaad dhegaysanayseen
haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoyska
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanayo dib u furista iskuullada maraykanka iyo culayska oo nidaamka waxbarashada durugsan ku keenay waalidiinta soomaalida todobaadkii lasoo dhaafay waxaa dalka maraykanka dib u furmay iskuullada sanad dugsiyeedka 2020-2021 inta badan gobollada ayaa waxbarashada waxaa lagu qaadanayaa nidaamka waxbarashada durugsan ee loo yaqaano distance learning maadaama aan weli xal loo helin xanuunka covid-19 ee sida weyn u saameeyey dalka maraykanka kayf bashiir maxamed waa hooyo degan magaalada columbus ee gobolka ohio waxa ay iga warantay siday u aragto qaabka uu caruurteeda iskuulka ugu bilowday sanadkan
walaal horta waa arrin wanaagsan oo maaragtay xoogaa taxadar caafimaad baa ku jira marka si loo fiiriyo marka sida kale dhanka kale loo fiiriyana xoogaa waa waxaawaay challengin baa ku jira oo xoogaa waalidiinta aan xoogaa u bilownay computerka iyo arrimahan maaragtay waxbarashada ilmaha horey iskuulka intay iska geeyaan un dee ilmuhu usoo naaban jireen waa ku adag tahay marka anigoo xoogaa hadda waxaan isku maarata waxay caawinayaan xoogaa computerkana waan fahamsanaa waanan macalinimana xoogaa waa training baan ka haystay marka waan isku maaragta manage garan karaa xoogaa aniga hadda cillad badan igama haysto laakiin waalidiinta oo maaragtay aan luqadana hordsan ugu maart ugu fiicnayn aan computerkan ku fiicnayn way ilmihiina koox yihiin oo maart group ilma ahaya aaday ugu maaragtay u dibadnaanaysa sanremiya
arurta faadumo oo faraha waxay dhamaantood iskuulka ku qaataan guriga hooyo ahaana dhibaato kuma qabto maadaama ay fahamsan tahay qaabka online ka ay arurteeda ku qaadanayaan waxbarashada sidaas oo ay tahayna waxay wali dareemaysaa culays dhinacyo kale kaga yimid
geeyo la drop gareeyo iskuulka lagu tuulo maartay la iskuulka la geeyo ba adeeg ama shaqo ama meel rool aad jiray ama guriga lagu soo laabi jiray cuntadoodi loo sii diyaarin jiray laakiin hadda waa in adigi ba hooyo adigi ba macalin ah adigi ba wax maaragtay wax walba u qabanaya waa in cuntadii adigu lunchiga u diyaarisid waa in aad adigi galaasadii ay fariistaa waa inay diyaar yihiin waa in caawisid mid walba mar buu isku marba waxaa laga rabaa meesha ugu dhibka waxa weeye haddii aad 3-4 oo kale ay kugu jirto online-ka isku mar baa waxaa laga rabaa casharadii assignment-kii glasswork-kii isku mar inay celiyaan oo computer ahaan u celiyaan marka mid caawinaysid midkii kale xoogaa caawintii saa maqan tahay oo isku waqti bayna yihiin wixiina waa waqti yaroo kooban oo glass walba inta loo boosiiyo baa waxaa rabaa inuu wixii celiyo isla markiiba intuu ka jawaabo marka taasaa xoogaa challenge keenaysa qofkii hal iyo haysto way u fududahay laakiin hadda anagoo kale 4 baan online iigu jirta afarta online-ka ku jirta afartoodaba mid baa bilow oo kiri gaarin ah waa afartaba inaan isku mar u celiyo oo isku mar u jawaabo oo isla computerkii baa ku cusub oo casharkiiba fahamsanayn oo ku cusub oo marba nid waa ku xumaanayaa nid waa jawaa ka baxayo oo nid waa problem baa imaanayo oo cuntada inaan u diyaariyo waa aniga in laga rabaayo marka waa inaan hooyonimo iyo xirfad iyo dadaal badan iyo waqti badan baa galaya
hal toddobaad kadib kayf waxa ay hadda dareentay daal aanay hore u arag sanadihii caruurteeda iskuulka tagi jireen taas oo ay ugu wacan tahay mas-uuliyadda faraha badan ee la socota iskuulka ay caruurteeda guriga ku qaadanayaan
markii hore waa dad hooyo shaqo badan oo shaqaysan ahaa laakiin hadda markaan u barbardhigo wiigii hadda soo dhaafay iyo kan oo maanta noo bilowday shaqo badan oo aan hore u dareen culays aan hore u dareemi jirnay dareemayaa weliba saasay tahay aniga ay caawinayso inay xoogaa maaragtay waxbarashada iyo ilmaha maaragtay handalgareyntooda waxoogaa u maaragtay ku dhex jiray hore ugu soo dhex jiray oo marna macalina ahaa marna hooyo ahaa labaduba ay caawinayso walaa culays badan ayaan dareemay hadda waxay noqotaa marka cuntadooda duraacda ma ahane inaan sii diyaarsado habeenkii sii diyaarsado oo qado umaba karin kartid dadka quraacda haddaad siisid oy galaaska galaan waa inaa midba mar computerkooda aad ku dhex wareegtid ku dhex socotid ku dhex socotid wax kale maba qaban kartid
cabdicasiis salaad samatar waa aba degan gobolka massachusetts inkastoo la siiyey kala doorasho ah in caruurtiisa ay iskuulka u tagi karaan sidii caadiga ahayd ama ay guryaha ku qaataan ayaa haddana waxa uu doortay in caruurtiisa ay guriga ku qaataan waxbarashadooda sanadkan
ee magaaladayda gobolka massachusetts xaafadan ka deganahay oo ilaada cambridge iskuuladii iyo waalidiintii adigu go-aan waxay ku gaareen in iskuulada full time loogu laabto January inta ka horeysaana dadku ay leeyihiin choice ay leeyihiin ay ku kala doortaan in ilmaha ay gurigooda ku haystaan ilaa iyo January waxna ku bartaan macalimiintoodana ay iskuulkii kala xiriiraan online koox kale oo dhanka kale ahna waxay yidhaahdeen ciyaalka iyaga guryo kuma hayn karno shaqaan aadaynaa inay iskuulka tagaan baynu rabnaa marka adigu sidaasay dadkii ku kala doorteen oo ay ku kala jabeen marka anigu waxaan ku jiraa dadka ilaa January raba in ilmaha guriga ay ku hayaan
cabdicasiis oo faahfaahinaya waxa uu ku doortay in caruurtiisa ay guriga ku qaataan waxbarashada ayaa yidhi
cudurka iyo iskuulka marka la yidhaahdo cudurka aynoo daran iskuulka waqti walba la iskaga laaban karaya ama laba sana ha noqoto ama saddex sana ha noqote qofka wax sidaa dhaafi maya marka ilaahay mahadii weeye hadday inoo ogolaadeen ilaa waqtigaas ilma guriga ku hayntu waa iska dhib badan tahayo caruur badan markaad leedahay alxamdulilah waa iska dhib badan weeyo challengeya marka in qof weliba uu laba saac qaar saddex saac ay ku jiraan online qaar laba saac iyo bar qaar afar saac ay ku jiraan weeye inaad kala fariisisid kuwa qolka galaan kuwa fadhiga joogaan kuwa meel qol kala tagaan kuwa qol kala tagaan marka nin welibana aad ku ilaalisid oo aad fiirisid marka waa iska howl weeye adigiibaa macalin meeshii ka ah maaragtay macalinkii wax dhigaya ma ahane adna kormeeraad ka tahayo waa inaad waardiyeysaa in qofkii uu macalinkii horjoogay in kale uusan mashquuleyn.
Cabdisalaam Aadan oo ka tirsan guddiga waxbarashada ee magaalada Fridley ee gobolka Minnesota ayaa tilmaamaya in uu jiro farqi weyn oo u dhexeeya hanaanka ee ardaydu hadda wax ku baranayaan xilligan lagu jiro marxaladda COVID-19 iyo xilligii ka horeeyay ee ay xaaladdu caadiga ahayd, iyo sidoo kale caqabada soo wajahay iskuulada.
Run ahaantii farqi weyn ayaa u dhexeeya nidaamkan waxbarashada durugsan ee hadda loo bedelay waxbarashadii arintan cudurkan COVID-19 daraaddeed iyo nidaamkii hore oo wax loo baran jiray oo ardayda iskuulka tagi jireen. Wax isu dhow ma aha sidaan ka maqleyno waalidka, macalimiinta iyo ardayda intaba. Dadka badankoodu waxay jecel yihiin sidii hore inay aad uga fiican tahay. Marka haddaan fiirino caqabaadka ay dadku la kulmayaan, qaar waa kuwo inta aan la gaarin casharka ee uu baxaya ka hor. Tusaale ahaan, waxaa ka mid a in ay ardaydii ay haystaan looxadda iPad-ka oo ay ka gelayaan macluumaadkiina loogu duubay ama ay internetka ka geli karaan. Caqabad kale oo weyn iyana waxay tahay xagga internetka awooddeesa oo marar badan hooseysa, oo qoyskii haddii aan internet fiican lahayn ay keenayso inay casharkii ku la xiriiri waayaan ama hawshii loo diray ay qaban waayaan. Qaybo kalena waxay la xiriiraan casharku inta uu socdo, oo waxyaalaha ardayda laga filayo waxaa ka mid a inay isnidaamiyaan oo qoyskii, aan ognahay qoyska Soomaaliyeedna alxamdulilah inay caruur badan ay leeyihiin, taasina ay keenayso isdiyaarin dheeraada iyo ismaqal iyo kala dambeyn iyo jadwali nidaam inuu jiro ay waalidku caruurtooda ay qabadsiiyaan ay baraan. Marka waxaa fiican ardaydu inay waqtiga ka hor soo galaan oo isdiyaariyaan intayna macalimiintu soo gelin, ayna bartaan waalidka iyo caruurtuba hababka lagu xidhiidho oo sida Google Meet-ka ay kamid yihiin ama Zoom, marba sida ay iskuulkoodu ay u doortaan in casharada lagula soo xidhiidho. Waxaa yana caqabadaha kamida ardaydii qaar kamida oo bixinaya magacii naanaaska ahaa ee casharka loo bixiyey oo macalimiintu siiyeen inay arday kale siiyaan, oo markaa arday kale oon loogu talagalin casharka ay soo galaan oo kalaaskii qaska sameeyaan, taana waa dhibaato jirto oo macalimiintu ay kasoo cabanayaan. Markaa run ahaantii waxaa la rabaa waalidkii caruurtuba inay arintan la socdaan oo ay caruurtu ogaadaan inuu yahay iskuulkan iskuulkii caadiga ah oo kale, oo hadalka ay dhahaan ama waxa ay qoraan ama waxa ay geystaan in lala xisaabtamayo, oo ay dhici karto in maamulka xagga anshax xumada iyo ilmihii sameeya in loo gudbiyo. Marka run ahaantii xagga waqtigana dhib weyn ayaa ka jira, oo macalinkii ardaydi 5 maalmood arki jiray oo xisaab buuxda maalin bas la geli jiray ayaa hadda laga yaabaa inay saacado kooban ay waqti isu helaan. Marka waqtigan ay ardayda iyo macalimiintu soo wada gelayaan sidii fasalkii oo buuxa ma aha, marka waxay keenaysaa macalimiintu inay soo kooban waxbarashadii, taana ay dhici karto xagga manhajkii iyo waxbarashadii ardayda laga rabay inay wax iska dhimaan. Marka run ahaantii arintan arin sahlan ma aha. Waxaan rajaynaynaa waalidku inay dadaalaan oo caruurtooda ay baraan inay la qabsadaan. Ilaahay baa ogol arintan ay xalismi doonto. Allah subxaana wa tacaala waxaa weydiisanaynaa inuu cudurkan COVID-ka oo dhibka adduunka u geysto naga qaado, ardaydana ay iskuuladooda kusoo laabtaan sida ugu dhaqso badan.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay dib u furista iskuulada Mareykanka iyo culayska uu nidaamka waxbarashada durugsan ku keenay waalidiinta Soomaalida. intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaan dhegeystayaal u mahadsantahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo nala socotiin si barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
haatana aan idinku leexino dhinacii heesaha dabacsan, bal nala dhegeysta heestan.
Ay war shee xaday roob siiyo saymihii ku rarnaa rabbi nooga shubaye rabti ay warshiiqahay ku rushay yureedaha galeelin kolbas ruuqan siiga rinkiyo gutaaxada ka bidaya dhinacyada aweli rogalcelin kolbas ruuqan siiga rinkiyo gutaaxada ka bidaya dhinacyada
dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan sii wada jiray idinkala socotiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo intayn idaacaddan idaacadnimada isugu iman doonaana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
la ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka qalalaasa siyaasadeed ee Belarus tan iyo doorashadii khiyaanada ahayd ee dib u doorashada Alexander Lukashenko 9kii bishii Agoosto waa ay sii socotaa. Xubnaha mucaaradka siyaasadeed ee Belarus waxay aasaaseen golaha isku dubbaridka qaranka The National Coordination Council NCC si ugu la xajoodaan mas'uuliyiinta Belarus in la qabto doorashooyin xor iyo xalaal ah iyo in awoodda lala kala wareego halkii uu ka howlgali lahaa niyad wanaag. Nidaamka Lukashenko wuxuu bilaabay baaritaan siyaasadeed oo ku wajahan golaha isku duwidda qaranka iyadoo qaar la xiray, qaarkood lagu qasbay masaafurin iyo afduub lagula kacay xubnaha NCC. Dhab ahaantii Mareykanku wuxuu si qoto dheer uga walaacsan yahay afduubkii 7-dii bishan ee xubin ka tirsan golaha isku duwidda qaranka Maria Kalinitsnikova ee lagu xiray magaalada Minsk iyo ceyrintii qasabka ahayd ee afhayeenkii golaha Anton Rodnenkov iyo xogayaha fulinta Ivan Krastov ee 8-dii bishan September. Maxim Zinak oo sidoo kale xubin ka ah golaha isku duwidda qaranka ayaa la xiray maalintii xigtay. Mareykanku wuxuu ku amaanayaa geesinimada Mrs. Kalinitsnikova iyo dadka reer Belarus inay si nabadgelyo ah u raadinayaan xuquuqdooda ay ku soo xulanayaan hoggaamiyashooda ee doorashooyin xor iyo xalaal ah. Dibadbaxayaashu waxay la kulmeen rabshado daran iyo caburin ay kala kulmeen mas-uuliyiinta dowladda, taasi oo ay ka mid ahayd garaacis lagula kacay maalin cad iyadoo kumanaan qof la xiray lana soo warinayo in wafduubku sii kordhayo. Laga bilaabo 1-dii September, ardayda jaamacadaha ayaa dhibanayaal u ahaa rabshado ka dhashay howlgallo ay hoggaaminayeen ciidamada amniga oo ku labisan dareys madow iyagoo wajiyada dabooshay. Dhowr ka mid ah ayaa laga qabqabtay wadooyinka iyadoo lagu qaaday gawaari aan lahayn wax calaamada. Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadiisa iyo xulufadiisa ayaa ka fiirsanaya cunaqabateyno dheeriya oo lala beegsanayo kuwa ku lugta leh xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo cabrinta ee Belarus si loo hormariyo isla xisaabtanka. Waxaan xasuusinaynaa mas'uuliyiinta Belarus, mas'uuliyadda ka saaran sugidda amniga Mrs. Kalinsnikova, iyo dhammaan kuwa sida xaqdarrada ah loo xiray, ayuu qoraal uu soo saaray ku yiri xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka. Waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta Belarus inay joojiyaan rabshadaha ka dhanka ah dadkooda, ayna sii daayaan dhammaan kuwa sida xaqdarrada ah loo xiray oo ku jira muwaadin Mareykan ah Vitali Shkilyarov, oo ay wada hadallo macno leh la galaan wakiilada dhabta ah ee reer Belarus. Taas waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.